Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Святий Пасад звернувся до церкових артистів. Огляд головних подій життя костіла у Білорусі. Наша рубрика допомагає глибіше розуміти недільне Євангеліє. 17 красавика вас вітає Олександр Панченко. Міграція, війни, голод, бідність і пандемія стали темами зустрічі Франтішка з Верховним комісаром ООН по справах біженців Філіппо Гранді. Аудієнція проходила учора у Апостольському палаці. Після візиту у Ватикан Гранді зауважив, що під час зустрічі з папом йшло обмеркування складаного міжнародного контексту, у якому многі, серед яких біженці і обездолені, застаються особливо необороненими, у тим ліку у виніку економічних наступствів пандемії. На аудієнції узгадувався так само несприяльний політичний контекст. Проблема прийняття мігрантів і біженців стала моцно політизованою. Застаючись гуманітарним викликом, вона перетворилася у тему політичних дебатів, потлумачив представник ААН. Префект дикастерії по служінні інтегральному розвитку чоловіка закликав представників циркових колективів не скаратися перед обличчям проблем і нести радість у місце покут дітей і пожилих. Кардинал Пітер Тарксон скерував послання з нагоди 9-го Сусвітного дня цирка, який відзначається сьогодні. Він звернув увагу на тяжкості, які представники циркових колективів переживають під час пандемії. Для підтримки цього виду мистецтва, яке існує у Європі більш за 250 років і дарить радість дорослим і дітям, важною з'являється допомога як з боку Європейського Союзу, так і з боку кожної держави, покликаних обороняти самих слабих і найбільш уразливі сектори економіки, написав він. Старшиня Папской академии социальных наук лічить терміново необходимым, каб державы звернули увагу на подыход до человечей працы, які пропонує вучэнне католіцкага костёла. Профессор Стефан Адзаманье звернув увагу на радикальную недооценку працы человека у сучасным грамадстве, асабліва ў контексте капиталістичной рынковой экономики, дзе приоритет перемястился з вытворчасці на спажыванне. Выигрывае той, хто пераканае большую колькасць людзей набываць яго тавары. Гэта значыць, што праца разумеецца выключна ў карыслівым ключы, хоць яна павінна ўлічваць вымярэнне годнасці чалавека, пра што казаў святы Ян Павел II, заўважыў ватыканскі навуковец. Каментуючы словы святога айца пра эканоміку, якая не павінна кіраваць палітыкай, навуковец звярнуў увагу на залежнасць многіх палітыкаў ад эканамічных і фінансавых сіл. Прыкладам гэтага можа быць сітуацыя з вакцынай ад каронавіруса. Ці магчыма, каб 5 фармацэўтычных кампаній трымалі пад пагрозай увесь свет, не дазваляючы іншым суб'ектам вырабляць вакцыну па ліцэнзіі? Гэта вельмі сур'ёзная сітуацыя, сказаў старшыня Папскай акадэміі сацыяльных навук, падкрэсліваючы, што перад абліччам смерці мноства людзей павінны ўжывацца нормы не прыватнага, а публічнага права.
У ефіры Ватыканскае радыё. Новини з апостольской столицы по-белоруску.
Технологічныя гіганты павінны зрабіць больш для папярэджвання злоўжыванняў у інтэрнэце, адзначыў ксёндз Ганс Цольнер, ватыканскі эксперт па абароне непаўналетніх. Немецкі езуіт заўважыў, што развіццё новых тэхналогій, асабліва ў інфармацыйнай індустрыі, спарадзіла больш рафінаваныя і небяспечныя формы злоўжыванняў, асабліва ў дачыненні да дзяцей. Святар адзначыў, што па меры таго, як свет становіцца ўсё больш і больш лічбавым, неабходна ўкараняць больш эфектыўныя меры бяспекі, адпаведныя пагрозам. Ён папярэдзіў, што распаўсюджанасць дзіцячай парнаграфіі ў інтэрнэце за апошнія гады значна ўзрасла. Рэзка пашырыла гэты феномен пандэмія COVID-19, падчас якой свет стаў больш залежным ад інтэрнэту. На думку ксяндза Цольнера, сёння неабходна цеснае супрацоўніцтва паміж экспертамі па абароне дзяцей і лідарамі тэхналагічнай галіны. Сусветныя дні моладзі ў Лісабоне, запланаваныя на лета 2023 года, будуць адкрыты для ўсіх маладых людзей, а не толькі для католікаў. Пра гэта паведаміў біскуп Хасе Арнелас, старшыня епіскапату Партугаліі. Дні арганізуе каталіцкі касцёл па ініцыятыве папы для моладзі. Мы вельмі хацелі б бачыць не толькі католікаў, але і іншых маладых людзей, бо менавіта так касцёл выконвае сваю місію, адзначыў іерарх у размове з журналістамі ў Фаціме.
Тыдзень у Беларусі. Найбольш значныя падзеі, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем увазе самае цікавае жыцця беларускіх католікаў. Тыдзень прайшоў па знакам радаснага юбілею – 30-й гадавіны адраджэння касцёльных структур у Беларусі. 13 красавіка 1991 года святы Ян Павел II выдаў булу аб заснаванні Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі і метраполіі. З гэтага папскага дакумента пачаўся доўгі і складаны працэс адраджэння касцёльных структур на тэрыторыі краіны. У той жа дзень святы Ян Павел II прызначыў пробашча катэдральнай парафіі ў Пінску ксяндза Казіміра Свёнтка арцыбіскупам мітрапалітам Мінска-Магілёўскім і адначасова апостальскім адміністратарам Пінскай дыяцэзіі. Пробашч парафіі Святога Духа ў Вільні ксёндз Александр Кашкевіч быў прызначаны біскупам Гродзенскім. З нагоды юбілею да вернікаў звярнуўся арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Ён адзначыў, што сёння касцёл у Беларусі сапраўды можа ганарыцца добрымі і братэрскімі адносінамі з іншымі канфесіямі, асабліва з праваслаўнай царквой. Такія адносіны даюць добрыя магчымасці для адказу на небяспечныя выклікі часу, перадусім для абароны сям'і, Божага дару жыцця, хрысціянскіх маральных каштоўнасцей, а таксама ўкаранення прынцыпаў здаровага сацыяльнага вучэння ў нашым грамадстве. Толькі разам мы зможам эфектыўна супрацьстаяць шматлікім паталогіям сучаснасці, прычыны якіх з'яўляюцца адыход ад Бога, падкрэсліў іерарх. Апостальскі нунцый Беларусі павіншаваў з юбілеем апостальскага адміністратара Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскупа Казіміра Велікасельца і вернікаў. Прадстаўнік папы заўважыў, што духавенства і вернікі доўгія дзесяцігоддзі цярпелі пераслед за сваю веру і далі сведчанне непахіснай вернасці Хрысту і яго касцёлу сярод жорсткіх выпрабаванняў. За тры дзесяцігоддзі, што мінулі з таго часу, касцёл у Беларусі адрадзіўся, і сёння паправе гнарыцца добрым плёнам евангельскай руплівасці яго шматлікіх дачок і сыноў, свецкіх вернікаў, кансакраваных асобаў і духоўных пастараў, лічыць апостальскі нунцый. Таксама 30-годзе з дня заставання Гродзенскай дыяцэзіі урачыста значылі ў Гродні. Біскуп Гродзенскі Александр Кашкевіч у сваім пастырскім лісце з гэтай нагоды звярнуў увагу на жывую веру і прывязанасць да касцёла, якія жылі ў сэрцах вернікаў падчас ганенняў. Асноўная перадача веры здзяйснялася найперш у хрысціянскіх сем'ях. Чарговыя пакаленні вернікаў ад уласных бацькоў, дзядуляў і бабуляў вучыліся малітве, пазнавалі праўды веры з катэхізіса, чулі заснаванае на Божым слове бачанне чалавека і свету. Гэтая традыцыйная, вынесеная з роднага дому, глыбока ўкаранёная ў сэрцах вера стала трывалым фундаментам, на якім з хвіліны ўтварэння Гродзенскай дыяцэзіі распачалося адбудоўванне рэлігійнага і касцёльнага жыцця, напісаў іерарх. У Буцлаў зноў не будзе арганізаваных пілігрымак, а новым старшынёй канферэнцыі біскупаў абраны біскуп Алег Буткевіч. Такімі сталі галоўныя рашэнні пасяджэння канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі, прымеркаванага да юбілею адраджэння структуры касцёла ў рэспубліцы. Пасада старшыні канферэнцыі вызвалілася пасля выхаду на пенсію арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча. Біскуп Буткевіч гэта адзін з самых маладых іерархаў Беларусі. Яму 49 гадоў, ён родам з Браслава, а біскупам стаў у 2014 годзе. Віцэ-старшынёй стаў біскуп Гродзенскі Александр Кашкевіч. Таксама ўдзельнікі пасяджэння меркавалі правядзенне урачыстасцяў у Буцлаве сёлета. Як і летась, арганізаваныя пілігрымкі да абраза Маці Божай вырашылі не праводзіць з прычыны па-ранейшаму складанай эпідэмічнай сітуацыі. Але традыцыйныя ўрачыстасці ў нацыянальным санктуары ў Буцлаве будуць з захаваннем належных санітарных прадпісанняў. Яны пройдуць сёлета 2-3 ліпеня ў звычайным фармаце. Падрыхтавана паводле Кесалік Бівай, Гродніцы з Бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.
Эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
Разважанні до недільного Євангелля. Слава Христу, поважаний радіослухачі! Сьогодні я запрошую вас похилитися над фрагментом Святого Євангелля, який костьол призначив на третю Великодню неділю, поводлі Святого Луки, 24 розділ, від 35 до 48 вірша. Давайте разом прочитаємо гэтый євангельський уривок. У той час вучні Єзуса розказали про те, що здарилося у дорозі, і як яны познали Єзуса у ламанні хлеба. Калі яны казалі пра гэта, сам Єзус стаў сярод іх і сказаў: «Спакой вам». Устрывожаныя і напалоханыя яны думалі, што бачаць духа, але ён сказаў ім, чаму засмуціліся і чаму сумненні ўзніклі ў вашых сэрцах. «Паглядзіце на мае рукі і ногі, гэта я. Дакраніцеся да мяне і пераканайцеся, бо дух не мае цела і касцей, як бачыце, я іх маю». Пасля гэтых словаў ён паказаў ім рукі і ногі. А калі яны ад радасці яшчэ не верылі і дзівіліся, ён сказаў ім: «Ці маеце тут што з'есці?» Яны падалі яму кавалак печанай рыбы, ён узяў і еў перад імі. І сказаў ім: «Гэта слова мае, сказанае вам, калі я быў яшчэ з вамі, што павінна збыцца ўсё напісанае пра мяне ў законе Майсея і ў прарокаў і ў псальмах, тады асвяціў іх розум, каб яны разумелі пісанні». І сказаў ім: «Так написано, что Мессия повинен терпеть и воскреснуть на третий день из мертвых, и в ягоное имя повинно обвещаться покаяние для отпущения грехов усим народам, починаючи от Иерусалима, а вы свидки этого». Христос пасля воскресення любіў здзіўляць сваіх вучняў. Ён нечакана аб'яўляецца Марыі Магдалене, іншым разам спыняе жанчын, якія ўцякаюць спалоханыя, убачыўшы адсунуты камень і пустую магілу. Нягледзячы на зачыненыя дзверы, раптам з'яўляецца ў вячэрніку або на Тыберыяцкім моры, дзе чыніць цуд багатага ўлову. У сённяшнім Евангелі Єзус з'яўляецца сярод вучняў, якія яшчэ не астылі пасля вяртання з Эмаус, былі неспакойныя, поўныя страху. Як яму хацелася, каб яны прызвычаіліся да таго, што ён заўсёды з імі. Хоць вучні правялі з Єзусам шмат часу, глядзелі на яго, аднак не пазналі яго. Чаму? У іх разважаннях не было месца веры ці здзіўлення. Вучні задаюцца пытаннем, як гэта ён сапраўды жыве, ён сярод нас і кажа верыць, што болі, цярпенне, мука і смерць – гэта толькі шлях да жыцця. У сваім мысленні мы неаднойчы падобныя да апосталаў, якія ведаюць, што нічога не можа змяніцца. А мы ж спадзяваліся, што будзе іначай, што пераможа дабрыня чалавечых сэрцаў, гатоўнасць да ахвярнасці. Атрымалася іначай. Хіба ж тое, што мы бачым навокал нас, хіба спосаб, якім мы кажам і пішам пра гэтую рэчаіснасць, як паказваем яе, з'яўляецца адзіным з магчымых? Ці ж сцэнарый, які нам падказвае наша пакрыўжанае сэрца, з'яўляецца праўдзівай версіяй падзей? І так і не. Тое, што Хрыстус не ўваскрос, можа быць рэальнай версіяй. Калі ж ўваскрос, то значыць і мы ўваскрэснем. І наше жыццё можа змяніцца. Разважаючы пра свой шлях веры, варта задумацца, ці не ёсць так, што адзіным крытэрыям верагоднасці нашай веры ва ўваскрасенне з'яўляецца штодзённае жыццё. Як вучні, па дарозе ў Эмаус, так і мы можам не давяраць. Наша малітва можа быць малітвай Тамаша, які сумняваўся, Пятра, які быў у адчаі. Мы таксама можам сутыкнуцца са звышруплівасцю Саула. Яны дазволілі перамяніць сябе, бо паверылі словам уваскрослага. Павінна збыцца ўсё напісанае пра мяне ў законе Майсея і ў прарокаў і ў псальмах. Тады асвяціў іх розум, каб яны разумелі пісанне, і сказаў ім: «Так напісана, што Месія павінен цярпець і ўваскрэснуць на трэці дзень з мёртвых. І вы сведкі гэтага». У хвіліны рэтраспекцыі, пасля страты кагосьці блізкага, ў нашых думках з'яўляюцца розныя вобразы. Мы прыгадваем розныя сітуацыі, якія атаясамліваюцца з асобай, якой нам не хапае. Гэтыя моманты добрыя і лепшыя, бо ў кантэксце страты мы забываем пра дрэнныя моманты. Мы можам адчуваць шкадаванне, у нас могуць быць прэтэнзіі, але толькі да тых, хто, як нам здаецца, прычыніўся да таго, што каханай асобы ўжо не было з намі. У выпадку смерці, у воскресенні Єзуса мы таксама робім падсумаванні, разлік з успамінамі. Але тут пачуцці цалкам іншыя. Хоць мы і ведаем, што ён памёр страшнай смерцю, але адначасова ўсведамляем, што ён жыве, што надалей застаецца з намі, нягледзячы на тое, што мінаюць стагоддзі. Усведамленне таго, што мука і смерць Єзуса былі прадыктаваны яго вялікай любоўю да нас, з'яўляецца няпростым. З аднаго боку мы смуткуем, у нас прысутнічае пачуццё жалю, сораму, але з іншага веданне, што дзякуючы гэтаму мы атрымалі збаўленне. І гэта павінна абуджаць у нас радасць. Адказам на нашыя сумненні з'яўляюцца словы з дзеяў апосталу. І цяпер, браты, я ведаю, што вы зрабілі гэта з няведання, як і кіраўнікі вашы. А Бог здзейсніў тое, што абвяшчаў вуснамі ўсіх прарокаў, што Хрыстус будзе цярпець. Дык пакайцеся, навярніцеся, каб знішчаныя былі грахі вашы. Трэці раздзел дзеяў святых апосталаў ад 17 да 19 верша. Гэтыя словы супакойваюць, але адначасова абуджаюць у нас пачуццё віны. Але ў гэтым выпадку пачуццё віны з'яўляецца пазітыўным вопытам, бо калі мы грашым, вышэй прыведзеныя словы выклікаюць у нас жаль і скруху, якая вядзе нас да канфесіяналу, да вызнання грахоў і паяднання з Богом. Надзеі напаўняюць нас таксама словы святога Яна, а калі б хто зграшыў, то маем заступніка перад айцом, Єзуса Христа справядлівага. А хто захоўвае слова ягонае, у тым сапраўды любоў Божая дасканала. Першае пасланне святого Яна, другі раздзел. Вера кажа нам, што мы павінны быць паслухмяныя наказам Бога, яго запаведзям, бо толькі так мы можам адказаць на яго бясконцую любоў. Аднак вера патрабуе нястомнага паглыблення. Будзем вернымі, будзем удзячнымі Хрысту за дар збаўлення. Будзем адароўваць яго ў нашых сэрцах і розумах. Паверым у словы Хрыста, чаму засмуціліся, чаму сумненні ўзніклі ў вашых сэрцах. Паглядзіце на мае рукі і ногі, гэта я. Глыбокая вера і давер прывядуць нас да яго. Єзу Хрыста ўваскрослы, настаўнік, дапамажы нам паглыбляць веру і давяраць тваёй любові.
Разважанні да нядзельнага Евангелля. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Єзусу Христу! Лаўдэтур Єзус Христус!